kaut kā priekš sevis. Esmu noformulējis, ka viņš ir mans viens no maniem absolūtajiem dzīves un personības cilvēkiem stūrakmeņiem, kurš tāds manī iemūrēts akmens paliks mūžīgi kopā ar mani. Tā personība man ir bijis tāds piemērs un atskaites punkts, kādam būt. Un fotografija tur ir tikai viens no šiem aspektiem, bet pirmkārt kādam būt cilvēkam, kādam būt balansam starp nopietno svarīgo vērtībām un tāpat laikā attieksmi pret dzīvi, to, kā izturēties dzīvē, kur vieglums un smagums un nopietnais un nenopietno ir ideālā tad attiecībā. Varbūt kādam citam tas nederētu vai nepatikt, bet man šis nopietnais un nenopietno kopā, kas viens otru neizslēdz, bet papildina, man liekas, bija tāda absolūta perfektā personības kaut kāda recepta.